Dumnezeu merită slava și cinstea, nu-i așa? Bun. Aș vrea să vorbesc astăzi exact în contextul acesta. Această situație mi-a servit practic pe tavă ceea ce vroiam oricum să spun. Cam acum o lună am predicat despre puterea de vindecare a lui Dumnezeu, despre minunile care Dumnezeu le face, despre puterea care este în tine și în mine la lucru, gata să acționeze atunci când noi o lăsăm. Aș vrea să continui în această direcție, dacă îmi permiteți, și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Efeseni, capitolul 1, și o să vreau să fac o scurtă radiografie a cărții Efeseni. Nu o să intru, evident, în foarte multe detalii, pentru că timpul nu ne permite și nici nu e cazul. Dar aș vrea să punctez câteva idei, câteva lucruri. Înainte să citim din Efeseni, vreau să vă întreb ceva. Cum v-ați simți dacă ați ști că în conturile voastre din bancă se află $1,000,000? Aș putea să fac o pauză de 5 minute ca să discutați ce ați face cu banii, în special în perioada de Crăciun. Dar înainte să spun de ce spun această ilustrație, vreau să fac o scurtă paranteză. Când eram în cealaltă biserică, înainte să ne unim cu Centrul Creștin Brașov, cineva a folosit o ilustrație similară cu $1,000,000. Era o persoană în vârstă, bolnavă, care n-a putut să vină la slujbă și a ascultat a doua zi pe casetă acest mesaj și imediat a dat un telefon la birou și a zis că vrea și el o parte de milionul de dolari care s-a împărțit bisericii. Deci, dați-mi voie să spun, este o ilustrație, ok, nu există acel milion de euro sau de dolari, însă, închipuiți-vă ce ați face cu $1,000,000. Dacă ați ști că i-ați avea în cont, cred că deja ați făcut o listă mentală cu lucrurile unde banii s-ar putea duce, cum i-ați putea mulți și așa mai departe. Ei, vreau să vă spun că exact în același mod în care noi ne gândim la acel milion de euro care este în contul nostru, Dumnezeu a depus, de fapt, spiritual vorbind, acel milion de euro în contul tău sau de dolari. Tu îl ai și trebuie doar să-l accesezi. Acest milion de euro sau de dolari este de fapt supranaturalul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească în fiecare situație din viața ta. Nu există situație aproape în viața noastră în care să nu avem nevoie de manifestarea supranaturalului. Din acest motiv, și o să citim puțin mai târziu, Duhul Sfânt locuiește în noi, gata să ne ajute. O armată de îngeri este gata să vină să ne sară în ajutor de fiecare dată când avem nevoie. Haideți să citim împreună din Efeseni. Începem cu capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și începe așa, în versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. După cum ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui în dragoste. El ne-a rânduit mai dinainte pentru înfiere în Iisus Hristos, pentru sine, după buna plăcere a voii sale. De ce? Versetul 6, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în Cel prea iubit. Și mergem mai departe. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, în orice înțelepciune și pricepere, făcându-ne cunoscută taina voii sale, potrivit bunei sale plăceri pe care și-o alcătuise în sine însuși, pentru administrarea plinătății timpurilor, spre a uni în Hristos toate lucrurile care sunt în cer și lucrurile care sunt pe pământ. În El, versetul 11, am primit și o moștenire, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care lucrează toate după sfatul voii sale, ca să fim spre lauda slavei sale, noi care mai înainte am nădăjduit în Hristos. în care și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite, de ce? Din nou, spre slava, spre lauda slavei lui. Amin. Acesta este un pasaj extraordinar. Aș vrea să vorbesc celor care deja au făcut un legământ cu Hristos, pentru că lor li se adresează în primul rând acest mesaj. Dar dacă astăzi încă nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă astăzi te gândești, dacă ești de aici și mor și nu ajung, și mor, pur și simplu nu știu unde ajung, ai nevoie să te împaci cu Dumnezeu, ia acest mesaj ca fiind și pentru tine. Pentru că aceeași putere de mântuire care l-a ridicat pe Iisus, care l-a înviat pe Iisus, care ne-a înviat pe fiecare dintre noi la o viață nouă, la o viață veșnică, este disponibilă și pentru tine astăzi. Deci aș vrea să iei acest lucru și tu. Vedem în versetul 3 că suntem binecuvântați cu binecuvântări, cu orice binecuvântare cerească. Și aici numește câteva lucruri, vorbește despre mântuire. Vorbește despre acest fantastic proces de sfințire care nu este din puterea noastră. Niciodată n-am putut să ne schimbăm. Toate schimbările înainte de Hristos care am încercat să le facem în noi au eșuat pentru că n-am avut puterea respectivă. Și vorbește despre aceste binecuvântări, despre această putere care există în tine și în mine după ce l-ai primit pe Iisus ca să te schimbi, ca să te sfințești. Vorbește mai încolo de privilegiile de fapt unui fiu. Pentru că tot ce are tatăl, fiul are și el acces. Și exact la aceste lucruri se referă. Când spune că ați primit orice binecuvântare, exact la asta se referă. Noi avem acces, într-adevăr, într-o formă limitată, cum vom vedea puțin mai târziu, dar avem acces, avem șansa să gustăm eternitatea aici pe pământ. Avem șansa să accesăm lucrurile minunate care sunt acolo sus, în ceruri. Și să le punem la lucru în viețile noastre. Chiar dacă aici mai suferim câteodată, îl avem pe Iisus, avem Duhul Sfânt în noi care ne ajută să trecem peste asta. Aceasta este puterea de mântuire care este în tine și în mine. Aceeași putere care l-a înviat și pe Iisus din morți. La fel Dumnezeu vrea să te ajute astăzi. Versetul 10 spune că Iisus a unit. Haideți să citim din nou. În Iisus au fost unite toate lucrurile care sunt în cer și lucrurile care sunt pe pământ. Sunt multe de spus despre asta, aș vrea să spun doar câteva lucruri. Gândiți-vă că noi eram dușmani cu Dumnezeu. Nu exista niciun fel de comunicare între noi și Dumnezeu. În momentul în care Iisus a venit, El ne-a creat din nou această punte. Ne-a permis să stăm din nou în prezența lui Dumnezeu. Comunicarea. El a restaurat comunicarea între noi. Această linie de comunicare era ruptă complet, ca un telefon care nu mai funcționează. Și așa s-a întâmplat. A unit cele din cer cu cele de pe pământ. Și versetul 11. Avem o moștenire. Așa cum am spus și la început. Avem o moștenire. De fapt, avem instrumentele necesare să facem față în această lume. Dani ne-a încurajat astăzi cu un pasaj din 1 Timotei, capitolul 6, să luptăm. De ce? Pentru că avem o moștenire. Trebuie să o ducem până la capăt. De ce? Pentru că Iisus locuiește în noi și El ne va ajuta. El e Cel care se luptă pentru noi și împreună cu noi. Și încă ceva. Versetul 12, care este de fapt una dintre cheile cărții Efeseni, sau cel puțin a acestui pasaj, spre lauda slavei Lui. Haideți să citim încă o dată. De ce am primit toate aceste lucruri? De ce am primit moștenirea? Versetul 12, ca să fim spre lauda slavei sale. Vedeți, slava lui Dumnezeu, slava pe care am primit-o prin Iisus, ne obligă la ceva. Dumnezeu, într-un sens, își cere slava înapoi. El a făcut o investiție în tine și în mine. Și El vrea, nu ca să te simți tu obligat, dar vrea ca viața ta, Odată ce ai înțeles toate aceste privilegii imense pe care Dumnezeu ți le-a dat, El vrea ca viața ta să fie ca o oglindă care reflectă ceea ce a pus Dumnezeu în tine, ca să dea și mai departe. Asta îi face plăcere lui Dumnezeu și asta ne obligă la câteva lucruri. Modul în care trăim viața trebuie să fie o mulțumire continuă. Adu-ți aminte tot timpul ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Adu-ți aminte tot timpul și scrie-ți undeva, dacă nu ții minte, lucrurile care le-a făcut Dumnezeu pentru tine. Pentru că așa tu poți să-i aduci slavă lui Dumnezeu de fiecare dată. Și doi, poți să-i arăți slava lui Dumnezeu arătându-le și altora ce a făcut El prin tine sau în tine. Vedeți, dacă înțeleg bine pasajul ăsta, Dumnezeu se laudă cu noi. El ne face o priveliște pentru lume și zice, uitați-vă la oamenii mei, la biserica mea, ei sunt cei pe care i-am ales. Dumnezeu se laudă cu noi. Înțelegeți ce privilegii fantastice am primit și în același timp ce obligație să-i dăm înapoi slava lui Dumnezeu. Și trei, să folosești toată moștenirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Vedeți, Duhul Sfânt locuiește în noi. Și spune aici, este o arvună a moștenirii noastre. Duhul Sfânt locuiește în tine și în mine, dacă l-ai primit pe Iisus. Și asta înseamnă că ai acces la supranatural. Asta înseamnă că, de fapt, fără El, nu poți să te descurci în această viață. Nu degeaba a venit Duhul Sfânt în noi, ci a venit să ne ajute în această viață. Vrea să experimentăm lucruri fantastice. Și nu spun că nu vom suferi, ba da, vom suferi. Dar în mijlocul suferințelor putem să vedem mântuirea lui Dumnezeu, salvarea lui Dumnezeu din diferite situații. Așa vrea Dumnezeu să trăim. Pentru că am fost pecetluiți cu acest Duh Sfânt pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite. Aici putem să interpretăm în două moduri. Putem să ne gândim la stăpânirea dobândită în cer, da, am primit o mântuire și este a noastră, este sigură și nimeni nu ți-o poate lua dacă ești în Hristos. Dar am primit o moștenire și aici pe pământ. Din acest motiv, noi trebuie să trăim conștienți de prezența lui Dumnezeu în noi și să-L lăsăm să strălucească în noi. Spre lauda slavei sale. De fapt, este motivul tuturor binecuvântărilor. Vedem deseori în Efeseni această frază, spre lauda, această propoziție, spre lauda slavei sale. Pavel merge puțin mai jos și aș vrea să citesc următorul pasaj de la 15 până la 23 și spune așa, fiți atenți, amintiți-vă ceea ce tocmai v-am spus în capitolul 1, toate binecuvântările care le aveți. Țineți-le, strângeți-le la piept. Și încă ceva, vreau să trăiți, mi-ar place să trăiți aceste binecuvântări la maxim. Se pare că și ei, efesenii, aveau nevoie de încurajare. Din acest motiv, Pavel spune așa, începe în versetul 15 și continuă în versetul 17 și mai jos. De aceea, auzind despre credința în Domnul Iisus care este în voi, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, versetul 17, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea deplină a Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este nădejdea chemării Lui, care sunt bogățiile slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este, față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale potrivit lucrării puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat dintre cei morți și L-a pus să stea la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, mai presus de orice stăpânire, de orice putere, de orice autoritate și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în viitor. Versetul 22, El i-a pus totul sub picioare și L-a dat să fie cap peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui care umple totul în toți. Aleluia! Mi-ar place să trăiți aceste binecuvântări la maxim, spune Pavel aici. Vedem această nădejde a chemării Lui, vedem siguranța care o primim aici pe pământ, dar și siguranța veșnică. Vedem bogățiile slavei moștenirii lui în sfinți, moștenirea noastră. Vedem nemărginita putere din nou în versetul 19. Nemărginita sa putere care este la lucru, care este de fapt aceeași putere, vă reamintesc, care l-a înviat pe Iisus dintre cei morți. Iată pentru ce se roagă Pavel. Iată, după ce ne amintește binecuvântările, iată pentru ce se roagă, ca să nu uităm aceste lucruri și să trăim la maxim, să ne amintim că suntem victorioși și să nu stăm cu capul în jos. Să fim niște adevărați războinici. Versetul 22. Iisus e cap peste toate lucrurile bisericii, este plinătatea celui care umple totul în toți. De ce e important să înțelegem toate aceste lucruri? De ce a dat Dumnezeu această putere bisericii și implicit nouă care formăm biserica? De ce? Din nou, ca să fim spre slauda, spre slava numelui Său, spre slava gloriei Sale. Așa ne afișează Dumnezeu. Cu noi se mândrește Dumnezeu și vrea să trăim la maxim aceste lucruri. Vedeți, dacă înțelegem toate aceste lucruri, toate aceste lucruri sunt cheia către o viață trăită în supranatural. Aici Dumnezeu ne dă cheia să putem să învingem lucrurile care în mod natural nu putem să le învingem. Din acest motiv putem să privim la situații de genul ăsta, cum a fost cu Silvia, și să știm, nu, Dumnezeu va vindeca. Din acest motiv nu este o simplă credință, un fel de autostimulare. Nu este așa, ci este o certitudine a lucrurilor care cu siguranță se vor întâmpla. Din acest motiv, Pavel ne încurajează din nou aici. Vedeți, dacă ați văzut în versetul 2, în primul capitol, am citit despre har și pace. Vedeți, ordinea este bună, har și după aia pace. Har înseamnă că Dumnezeu te ajută în mod nemeritat și El este cu tine în fiecare situație a vieții tale. Și când este în fiecare situație a vieții tale și tu poți să-L vezi lucrând, vine și pacea. Din acest motiv noi putem să avem pace în mijlocul suferințelor, pentru că știm că aceeași putere care l-a înviat pe Iisus ne poate rezolva orice problema noastră. În Efeseni 2, doar scurt de tot vreau să trec peste acest capitol și să mă opresc doar la versetul 10. Spune aici, capitolul 2, versetul 10, noi suntem lucrarea Lui și am fost creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Vedeți, El ne-a dat toate instrumentele, ne-a dat puterea, aici ne trasează un itinerar clar al vieții noastre, atâta timp cât noi stăm aproape de El, iar trei, ce ne rămâne nouă, este într-adevăr să umblăm cu El, să rămânem în această putere pe care El ne-a dat-o. Vreau să mai citesc încă un pasaj din Efeseni 3. Din nou, Pavel continuă și Pavel își dă seama că efesenii nu pot să facă asta singuri. Din acest motiv, continuă să încurajeze. Vedeți, Pavel, am înțeles că cuvântul Pavel înseamnă mic. Într-adevăr, Pavel era un om mic, poate fizic vorbind, era destul de slab în ceea ce privește puterile lui naturale, a fost deseori bolnav, a suferit foarte mult, însă el, Pavel, acest mic, acest om mic, a fost un gigant al credinței. Dacă el a fost așa, cu siguranță putem și noi să fim și din acest motiv el ne încurajează aici. Iată ce zice în capitolul 3. Își începe o rugăciune în versetul 1 din capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, după ce am înșiruit toate lucrurile de mai dinainte, și face o paranteză înainte să continue să zică îmi plec genunchii, versetul 14, înaintea Tatălui, și începe să se roage foarte specific pentru ei, face o paranteză și zice așa, da, mie, versetul 8, cel mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc printre neamuri Evanghelia bogățiilor nepătrunse a lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor Care este administrarea acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a creat toate și care ne-a fost nouă descoperită? Și versetul 10, de ce? Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, și asta este important, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos Domnul nostru. Și spune mai încolo, în versetul 12, în El avem credința, îndrăzneala, apropierea de Dumnezeu cu încredere și așa mai departe. După ce menționează toate aceste lucruri, el merge mai încolo și se roagă foarte specific. Iată cum vreau să vă trăiți voi viața, spune efesenilor. Potrivit cu bogățiile slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și continuă mai apoi ultimele două versete, iar acelui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin. Adică și în generația noastră. Această rugăciune se extinde de-a lungul veacurilor peste tine și peste mine, peste biserica glorioasă de astăzi. Indiferent dacă este slabă, ea este menită să fie glorioasă. Biserica, și anume tu și cu mine. El vrea să fim întăriți în putere prin Duhul lui și astăzi ne aduce aminte din nou de aceste lucruri. Și încă ceva, în versetul 17 din capitolul 3 spune așa, vreau să trăiască prin credință. Ce înseamnă credință? Pentru că noi putem să credem cu mintea noastră, da, știu că Dumnezeu a făcut o grămadă de lucruri pentru noi, pentru omenire, de-a lungul anilor și așa mai departe. Credința este ceva practic și este ceva ancorat în prezent. Credința înseamnă că dacă eu spun ceva cu puterea lui Dumnezeu, acel lucru știu că se va împlini. Credința înseamnă că văd lucrurile care urmează să vină chiar înainte să apară. Asta este credința. Nu este ceva pasiv, este ceva activ, care nu ne permite să stăm jos, ci ne aruncă înainte. Pentru că asta este viața noastră, o luptă continuă. Dar, prin credință putem învinge, pentru că exact asta vrea și Dumnezeu. Vrea să fim umpluți de plinătatea lui Dumnezeu. De ce? Am citit în capitolul 2, versetul 10, pentru că El ne-a creat specific pentru ceva. El a trasat de-a lungul vieții noastre anumite lucruri în care vrea ca noi să umblăm. Și dacă nu trăim prin credință, niciodată nu vom putea îndeplini aceste lucruri. Iată la ce te cheamă Dumnezeu astăzi. Însă toate acestea nu se vor întâmpla niciodată dacă nu trăiești într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Ce înseamnă o relație strânsă cu Dumnezeu? Înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu. Mai înseamnă să îți pui deoparte un timp personal în care să dezvolți relația cu El. Înseamnă foarte, foarte multe lucruri, dar mai înseamnă de asemenea să stai în cuvântul Lui, să meditezi, să aștepți ca El să-ți vorbească foarte, foarte clar, pentru că El o face. Numai așa poți trăi. Gândiți-vă la oameni ca Moise, gândiți-vă la oameni ca David sau chiar contemporani ai noștri. Dar uitați-vă la părtășia extraordinar de strânsă pe care acești oameni o aveau cu Dumnezeu. Despre Moise se spune că era singurul om care a stat față în față cu Dumnezeu. I-a vorbit gură de la gură. Și la un moment dat, când Dumnezeu a vrut să facă anumite lucruri, când a vrut să se răzbune pe poporul lui pentru că nu a fost ascultător, Moise a intervenit și i-a schimbat, dacă îmi permiteți, planul lui Dumnezeu. Evident, înțelegeți ghilimelele. Dar Dumnezeu l-a văzut pe el ca un prieten, ca un partener, ca un prieten intim. Și a zis, bine, te ascult. Și atunci Moise a mijlocit pentru acei oameni și au fost salvați. La fel și David a făcut. La fel și David a stat între mânia lui Dumnezeu și popor. De ce? Pentru că a avut o relație foarte, foarte strânsă. Și interesant lucru, este ceva ce încep să miros acum în această perioadă. Voi știți că putem să facem lucruri împreună cu Dumnezeu? Știți că putem noi să venim cu inițiative la Dumnezeu? De ce? Pentru că suntem prieteni. Și o să vedem puțin mai târziu, suntem partenerii Lui, suntem co-lucrători aici pe pământ. Este un privilegiu fantastic să poți să vii la Dumnezeu cu inițiativele tale. Evident, Dumnezeu este omniscient, este atotputernic și așa mai departe. El a rânduit toate lucrurile acestea. Dar dacă tu nu vii cu aceste lucruri, ai fi putut să treci pe lângă ele. Iată ce înseamnă să ai o relație strânsă cu Dumnezeu. Păi este normal că atunci când te rogi pentru bolnavie să fie vindecați. Este normal că atunci când tu te rogi pentru colegii tăi de servici, pentru căsătoria lor, pentru căsnicia lor, care este în dificultăți mari, și rostești cuvintele păcii peste ei și dai cuvintele înțelepciunii lui Dumnezeu, normal că lucrurile se vor schimba. De ce? Pentru că tu ești prietenul lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi place să-ți asculte vocea. Îi place să te audă cerându-i lucruri. Pentru că ăsta este Dumnezeu. Este prietenul tău. Vedeți, această putere de a trăi în supranatural, această credință că poți să muți munții, așa cum spunea și Iisus, nu vine decât dintr-o intimitate cu El. Și aici vreau să mă opresc puțin și să insist asupra intimității cu Dumnezeu. De multe ori suntem așa de grăbiți și sărim, trecem peste, nu avem timp să ne oprim, să ne gândim la ce vrea Dumnezeu să facă, să ne spună, îi aruncăm o rugăciune de genul, Doamne, păzește-mă asta și gata. Asta nu este intimitate cu Dumnezeu. Intimitate este să stai în prezența Lui până când El te inundă cu pacea, cu bucuria Lui, până când atunci când citești din cuvântul Lui cuvintele dintr-o dată, pe care, apropo, le-ai citit de 100 de ori înainte, îți sar din pagină și spun, wow, asta este pentru mine. Cum de n-am văzut asta până acum? Ei, asta vine într-o intimitate cu Dumnezeu. Și cum să nu ai putere când mergi oriunde și când vorbești cu vecinii tăi? Pentru că tu ești înmuiat cu Duhul Sfânt și ești plin și tocmai Dumnezeu a turnat ceva în tine. Cum să nu poți să le dai ceva? Cum să nu poți să fii un exemplu la muncă și la școală? Cum să nu poți să stai împotriva ispitelor când toți fură în jurul tău la muncă? Că da, așa se face, nu? Ei, numai așa poți rezista. Numai așa. Fiind inundat cu prezența lui Dumnezeu. Vedeți? Experimentez des asta, Eme și cu mine. Vorbesc de această intimitate. Evident, locuim împreună, avem o familie, dar de multe ori suntem foarte distanți. De ce? Pentru că nu petrecem tot timpul, atât de mult timp, împreună cum am vrea. Și de multe ori ne trezim că noi avem, eu am programul meu, soția mea are programul ei, da, ne ocupăm de copii, sunt rutinele zilnice, vine seara, ne culcăm și totul e ok, ne trezim a doua zi, o luăm de la capăt și începem să intrăm într-un fel de rutină de genul ăsta. Asta nu este intimitate. Însă avem momente în care pur și simplu reușim să lăsăm toate deoparte, stingem televizor, punem tot deoparte ce ne ispitește, în special după ce se culcă copiii și începem să discutăm. Astea sunt timpurile cele mai profunde pe care pot să le am cu soția mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o soție care este mai adâncă în privința asta decât mine, care mă stimulează la astfel de discuții. Dar ce vreau să spun? Este că imediat după aceste momente de intimitate, viața noastră se schimbă. Fețele noastre se schimbă. Suntem alți oameni. Ba mai mult, ne punem împreună și ne rugăm pentru anumite situații din viețile noastre și vedem rezultatele. Dar imediat le vedem. De ce? Pentru că avem această intimitate și împreună avem această intimitate cu Dumnezeu. Însă, vedeți, această intimitate trebuie exersată. Pentru că altfel nu o să se întâmple niciodată. Nu este suficient să ai această părtășie cu Dumnezeu când vii duminică. Este o piedică, s-ar putea, pentru unii dintre noi. Chiar statistic vorbind, în bisericile mari, vorbeam cu Dani acum câteva zile, spunea că cei care vin în întâlniri mari și unde lauda e faină și Dumnezeu vorbește și așa mai departe, oamenii sunt tentați să lenevească în ceea ce privește părtășia lor cu Dumnezeu. Pentru că ei cred că este suficient ce se întâmplă duminică. Ei bine, nu este suficient. Asta este, de fapt, momentul în care tu trebuie să aduci ceea ce s-a întâmplat în timpul tău personal de acasă, aici, și să încurajezi pe alții, și nu invers. Asta înseamnă intimitate. Dumnezeu ne cheamă la un parteneriat cu El. În 2 Corinteni, dacă puteți să vă notați, nu trebuie neapărat să deschideți, spune acolo 2 Corinteni 5 cu 20, că suntem trimiși împuterniciți de Hristos. Și citim în alte pasaje, Iisus ne spune în Evanghelie, nu vă mai numesc robi, voi sunteți prieteni. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul, însă eu vă descoper planurile mele. Iată la ce te cheamă Dumnezeu. Și toate acestea nu vin decât din această intimitate pe care tocmai am descris-o acum. Dacă vrei să vezi minuni în viața ta, dacă vrei să vezi puterea lui Dumnezeu, această putere vine din intimitatea ta cu El. Și îți garantez că o vei vedea la lucru. Dacă ești în Hristos, așa cum am spus, ai o moștenire. Și o moștenire de genul ăsta diferă de una naturală într-un mod radical. O moștenire naturală o primești fără să ai ceva înainte. Însă moștenirea pe care noi o avem în Hristos o primim chiar de la începutul vieții noastre creștine. Și nu trebuie decât să o activăm, apropo de acel milion de dolari. Data trecută am insistat mai mult, astăzi nu o să spun așa multe lucruri despre darurile Duhului Sfânt și despre dorința mea ca noi, Centrul Creștin Brașov, să trăim în aceste daruri ale Duhului Sfânt. Dar vreau să vă încurajez pe scurt și astăzi. O să mai citesc încă un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 2. Dacă vreți, puteți să deschideți cu mine. Iată la ce ne cheamă Dumnezeu. Versetul 9 spune așa, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Nu este fantastic? Nu este minunat? Și mergem mai departe în versetul 10, 9, însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Incredibil! Și versetul 12, noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Vedeți, corintenii erau foarte zeloși în a-și pune în aplicare darurile spirituale pe care tocmai le primise. Erau așa de zeloși încât devenise un haos întâlnirea lor. Când se întâlnea era dezastru, toți proroceau, toți vorbeau în limbi, nu se mai înțelegea absolut nimic. Pavel vine și corectează. Însă Pavel nu zice, gata, opriți totul. Zice, nu, dimpotrivă. Exersați aceste daruri. Să le doriți, dacă le-ați dorit mult până acum, să le doriți și mai mult. Însă puneți o ordine. Și vorbește acolo despre această ordine. Dar ideea este așa. Dacă Pavel ne încurajează, și implicit cuvântul lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu ne încurajează să căutăm puterea Lui, darurile Lui manifestate în noi. Asta trebuie să facem și noi. Din nou, ele vin dintr-o intimitate cu Dumnezeu, să nu uităm asta. Dar ele vor veni atunci când le căutăm. Dacă vrei să vezi ceva nou în viața ta, pentru că, apropo, în ADN-ul tău este scris supranaturalul, așa te-a creat Dumnezeu. Dar dacă vrei să vezi aceste lucruri, accesează-le prin credință și vei vedea. Aș vrea să întreb soțiile un lucru. Vedeți, când venim la Hristos, Dumnezeu ne schimbă. Și soții devin mai buni. Așa este? În general așa este. Sau așa ar trebui să fie. Dar cine dintre voi, soților, v-ar place să aveți un soț care este doar mai bun? Și atât. Care nu devine un războinic, care nu conduce casa lui cu putere, în sensul de putere în dragoste, evident, cu puterea lui Dumnezeu, care nu zice familiei lui, vom merge în această direcție chiar dacă este imposibil pentru că Dumnezeu este cu noi. Cine dintre voi, soților, vrea un soț care a devenit casnică și doar atât? Gătește bine, este cu minte, cu copiii, se comportă frumos cu mine. Eu cred că nimeni nu vrea așa ceva. Este plictisitor. Soții au menirea să conducă și să fie niște războinici, nu niște casnice. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facă curat acasă, să nu o las ca o scuză, bărbați. Dar ideea este așa. Chiar dacă ești bărbat, chiar dacă ești femeie, tu ești creat să fii un războinic și să iei această lume cu asalt. Această lume pe care Iisus a câștigat-o din nou pentru tine, El vrea să o iei cu asalt. Și să nu te oprești. Și vreau să vă întreb, apropo de darurile Duhului Sfânt, ești tu plin de Duhul Sfânt? Ai experimentat tu botezul cu Duhul Sfânt? E interesant că Pavel, peste tot unde mergea, se întâlnea cu creștini și primul lucru care îi întreba era acesta. Ai experimentat tu botezul cu Duhul Sfânt? Ai primit tu Duhul Sfânt când ai crezut? Și așa mai departe. De ce? Pentru că Pavel a înțeles că există o putere supranaturală care este pusă de Dumnezeu în om și care trebuie să acționeze. Din acest motiv e așa important. Ți-a vorbit vreodată Dumnezeu? Ai prorocit vreodată? Te-ai rugat vreodată pentru cineva și a fost vindecat? Pentru că dacă ai făcut asta, îți garantez că nu vei mai fi la fel. Și voi știți asta. Să doriți cu ardoare lucrurile astea, spune Dumnezeu. Pentru că El le pune la dispoziția noastră. Nu poți păstra, interesant, spunea cineva, nu poți păstra decât ceea ce dai mai departe. Fără plată ați primit, fără plată să dați și voi. Și dați-mi voi să vă spun ceva, e ceva legat de vindecări, care este mai puternic într-un sens ca celelalte semne și care duce către alte lucruri. Când cineva este vindecat, lumea nu rămâne indiferentă. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Silvia? Ea a mers și a vorbit tuturor. Au fost o grămadă de oameni la muncă care au auzit și care au început să îl creadă pe Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, acum cât este în salon, poate nu e întâmplător că Dumnezeu a ținut-o în continuare acolo, dar au fost niște femei în salon care și ele au avut probleme. Și auzind despre credința ei și la încurajările ei, a zis, dar de ce nu chemați pe frați să vină să se roage și pentru voi? Și atunci ne-au chemat și am mers împreună cu Dani și ne-am rugat pentru două femei din salon. Una dintre femei avea o durere cronică de cap. Cronic înseamnă să te doară capul zi și noapte de ani de zile. Dar nu așa încet, o durere cruntă de cap. Ne-am rugat pentru ea cu Dani și de atunci ea nu mai are durere de cap așa puternice. Mai sunt foarte, foarte suportabile, dar durerile foarte, foarte puternice, cronice, au dispărut. Asta se întâmplă când îl punem pe Dumnezeu la încercare și îl credem. Asta se întâmplă mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Rudele au venit panicate ale femeii respective, panicate în sensul bun. Ce i s-a întâmplat, bunicii? Ce i s-a întâmplat? Pentru că știau suferințele ei. Și au putut atunci să audă de la Silvia cuvintele lui Dumnezeu despre mântuire. Așa lucrează Dumnezeu. Asta este puterea. A creat niște valuri fantastice. Eu nu știu despre voi, dar aș vrea foarte mult să trăiesc la maxim aceste lucruri. O femeie din salon, cealaltă femeie, a zis că vrea să vină la Alfa. Nu e minunat? Nu e minunat? Apropo de Silvia, care a fost la Alfa pentru prima oară, a zis că aduce 6 data trecută. Asta era înainte să meargă în spital. Vom vedea câți vin data viitoare. Vedeți, noi ca biserică, și vreau să mă apropiu de final, ne-am rugat foarte mult ca să vedem mai multe manifestări supranaturale. Pentru că asta este norma. Asta vrea și Dumnezeu. Și ele vin atunci când îl luăm pe Dumnezeu serios și trecem la treabă și mergem pe teren. Și nu stăm doar aici, într-un loc căldicel în biserică, ci mergem cu vestea bună și o spunem oamenilor și această veste bună este însoțită de semne și minuni. Asta se întâmplă. Iar atunci Dumnezeu nu poate să stea cu mâinile încrucișate și El ne va da și mai mult. Și aș vrea să dărâm acest mit de profesioniști versus creștinul de rând. Într-adevăr, avem oameni cu daruri specifice de vindecare, oameni cu daruri de prorocie și așa mai departe. Asta nu înseamnă că noi ceilalți trebuie să luăm o pauză de la asta. Eu cred că asta este norma și eu cred că Dumnezeu poate vorbi prin oricine, dacă îl lași, dacă vrei. Cu siguranță o poate face. Vedeți, Nicky Gamble zicea despre prorocie că nu este atât prevestirea viitorului, cât faptul că te pui la dispoziția lui Dumnezeu și ești un canal prin care Dumnezeu vorbește. Fiecare din noi putem să facem asta, dacă îl lăsăm. Cum să umblăm vrednic de chemarea pe care am primit-o? Eu cred că trebuie să ne odihnim în promisiunile Lui, din Biblie, să te odihnești în promisiunile pe care tu specific le-ai primit. Poate ai primit niște cuvinte profetice despre viitorul tău. Să le crezi, să le pui deoparte, să nu le iei ca literă de lege, ci să le pui la încercare de fiecare dată și să-L rogi pe Dumnezeu să-ți vorbească. Dar nu le da la o parte. Stai aproape de cei care au o ungere în această direcție. Vedeți, această ungere se ia. Când acești oameni își pun mâinile peste tine, asta se ia. Este biblic. Dar trebuie să dorești din tot sufletul să se întâmple asta prin tine. Și Dumnezeu o va face, cu siguranță. Caută cu disperare prezența Lui și darurile Lui. Puterea Lui. Și dacă asta e ceea ce visezi, asta e ceea ce mănânci, ceea ce citești, ceea ce te rogi, este imposibil să nu vezi. Și citește cărți bune. Citește bibliografii. Smith Wigglesworth și alții. Jackie Pullinger, care a fost în Hong Kong și a văzut semne și minuni fantastice. Puneți mâna pe bibliografii. Și sunt cărți bune care te încurajează să umbli în puterea Lui Dumnezeu. Fă asta. Am primit o circulară de la Terry Virgo, cred că mulți oameni din lume au primit-o și spunea acolo, printre alte salutări de Crăciun, zicea, am pus mâna pe o carte bună, citeam ceva despre trezirea de la Ulster din 1859, zice, așa a creat în mine o efervescență încât doresc ca în 2010 să-L experimentez pe Dumnezeu într-un mod proaspăt și nou. Asta se întâmplă când citim lucruri bune și sunt disponibile. Și în ultimul rând, treci la treabă. Pune în aplicare, cere înțelepciune și pricepere și adaugă, cum spune Psalmul 119, versetul 66, cred, adaugă credință la toate acestea și vei vedea lucruri. Asta înseamnă supunerea. Încă un sfat practic. Se întâmplă deseori când ne rugăm să nu fim atenți la vocea lui Dumnezeu. Și cei de la Impact, cred că le-a ieșit pe urechi de câte ori le-am spus chestiunea aceasta, când ne rugăm pentru copiii noștri, pentru unul, pentru celălalt, le spun tot timpul, fiți atenți, fiți atenți la ce vorbește Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să-ți și răspundă. La fel, în timpul laudei, copiii sunt destul de zvăpăiați, nu au răbdare, fiți atenți la ce vă spune Dumnezeu. Și interesant că atunci când ei au fost atenți, am auzit cuvinte profetice, copiii și-au pus mâinile peste alți copii și au fost vindecați și așa mai departe. Însă trebuie să fim foarte, foarte atenți. De fapt, așa a fost vindecată Silvia prima oară, cu spatele. Pentru că noi am ascultat vocea lui Dumnezeu în timp ce ne rugam pentru cu totul altceva. Dumnezeu mi-a spus clar, vreau să fac ceva pentru Silvia, vreau să o vindec. Și nu știam exact ce. Și atunci am vorbit cu ceilalți și le-am zis, fiți atenți. Și atunci lui Marcel i-a descoperit Dumnezeu că e ceva cu coloana. Ei, Silvia nu ne ceru să ne rugăm pentru coloană, ne ceru să ne rugăm pentru ceva pietre, nisip. Ei, Dumnezeu a vindecat-o pe loc de coloană atunci. Așa se întâmplă când pleci urechea și asculți la ce vrea Dumnezeu să-ți vorbească. Așteaptă-te la neașteptat. De ce? Pentru că El te vrea ca partener. Și vreau să închei aici și să spun că noi când suntem parteneri al lui Dumnezeu și ne rugăm pentru oameni și venim cu sfaturi și atunci când ducem cuvintele mântuirii, ele sunt însoțite de semne și minuni, vă spun eu că ceva se va întâmpla. Lumea se va uita și va zice, a, deci așa este Dumnezeu. Vreți asta? Vreți mai multă putere? Vreți sincer, atunci când sunteți la muncă, când sunteți acasă și în diverse situații, chiar și în autobuz, Dumnezeu să vă dea puterea și să vă dea cuvinte de înțelepciune să vorbiți cu oamenii? Și de ce nu chiar să te rogi pentru persoanele respective? Vreți asta? Hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să invit și echipa de laudă în față. O să vreau să fac o rugăciune și aș vrea să vă uniți cu ea, dacă este pe inima voastră ceea ce spun eu acum. Aș vrea să vă întreb cine vrea această putere astăzi. Cine se simte astăzi obosit? Cine vrea astăzi o reîmprospătare? Cine se simte ca și când a lăsat scutul credinței jos? Cine dintre voi are nevoie astăzi de putere? Este cineva aici? Este cineva care vrea să fie atins astăzi de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu din nou, ca să poată să fie un războinic puternic, așa cum l-a chemat Dumnezeu? Pentru că ne vom ruga specific pentru asta. Următoarea întrebare este, vrei să experimentezi puterea lui Dumnezeu? Pentru că dacă vrei, în timp ce echipa de laudă o să cânte în surdină, aș vrea să-i faci această cerere lui Dumnezeu. Doamne, vreau să văd puterea ta la lucru în viața mea. Ești gata să riști? Ești gata să riști? Ești gata să treci la fapte? Pentru că asta este următoarea întrebare pe care ți-o va pune Dumnezeu. Ești gata să chiar să te faci de râs într-un sens? Pentru că eu voi fi cu tine. Tu crezi că te faci de râs? Însă cu cât te vei ruga pentru mai mulți bolnavi, cu atât vei vedea mai multe vindecări și nu invers. Vreau să întreb specific, este cineva care vrea să-și pună mâinile peste bolnavi, care n-a experimentat asta până acum și să vadă puterea lui Dumnezeu la lucru? Dumnezeu vede, Dumnezeu ascultă. Ești tu plin de Duh Sfânt? Vrei să experimentezi o umplere nouă? Sau poate vrei să experimentezi botezul cu Duhul Sfânt? Iată, asta este o ocazie în care poți să o faci, chiar acum, în timpul laudei. Și de ce nu facem acest exercițiu care tocmai l-am spus acum? Haideți să vedem ce ne spune Dumnezeu. Și dacă crezi că e ceva care merită să fie spus adunării, vreau să vii și să vorbești cu Jürgen. Haideți să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc pentru puterea care o găsim în cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru puterea care există în noi prin Duhul Tău Sfânt. Doamne, îți mulțumesc că nu este nimic de la noi, ca să nu ne putem lăuda, ci este doar puterea Ta. Și am vrea să vedem această putere mai puternică peste noi, să ardă cu un foc mai mare. Și, Doamne, mă rog pentru intimitate cu Tine, poate mai presus de orice. Mă rog ca dragostea Ta să fie cea care ne convinge, cea care ne stimulează și ne încurajează, Doamne. Și, Doamne, vreau să mă rog specific aici pentru oameni care au fost descurajați în trecut, care poate n-au văzut semne și minuni și vor să vadă și au lăsat garda jos și au zis, nu merită. Doamne, vreau să mă rog să le reîmprospătesc Tu forțele. Și în timp ce ei își pun mâinile peste bolnavi, în timp ce își dau drumul la gură ca să prorocească, Doamne, mă rog ca Tu să vorbești prin ei. Mă rog ca cei care și-au pierdut curajul de a vorbi despre mântuire cu ceilalți de afară, Doamne, mă rog ca să ne dai Tu astăzi un curaj nou, să putem să mărturisim cuvântul Tău și acesta să fie însoțit de semne și minuni, Doamne. Te rugăm, însoțește-ne așa cum ai promis, Doamne. Întoarcem la promisiunea Ta. La cele lucruri pe care ochiul poate încă nu le-a văzut și urechea poate încă nu le-a auzit și poate la inima omului încă nu s-au suit. Pentru că așa sunt lucrurile, Doamne, pe care le-ai pregătit pentru noi, cei care Te iubim. Doamne, noi primim asta astăzi. Și îți mulțumesc că nu este doar pentru profesioniști. Trebuie doar să aparținem Lui. Doamne, Tu ne chemi ambasadorii Tăi aici pe pământ. Și îți mulțumesc că nu ne dai opțiunea să trăim fără puterea Ta, Doamne. Costurile sunt mult, mult prea mari. Pentru slava numelui Tău, Doamne, vrem să trăim în putere. Vrem ca slava Ta să se vadă. nu doar în semne și minuni, ci în primul rând în modul în care transform Tu viețile noastre, Doamne. Modul în care zidești caracterul lui Iisus în noi. Dumnezeu ne-a dat o moștenire. Îți mulțumim, Doamne. Vreau să ne rugăm tot în această temă pentru, poate, pentru cei care sunt bolnavi. Însă înainte de asta vreau să las puțin timp ca să puteți să formulați cererile voastre către Dumnezeu.